Vai zini, cik Latvijā ir laikmatīgās mākslas centru? Es arī nezinu, jo ne visi mākslas centri sevi tā dēvē, un pat ja viņi pilda mākslas centra funkcijas. Protams, pazīstam Latvijas laikmatīgās mākslas centru, kas rīko ikgadējo plaši apmeklēto festivālu Survival Kit, bet ir vēl krietni savu dažādu laikmatīgās mākslas organizāciju. Un šoreiz pastāstīšu par vienu no vecākajām un vienlaikus jauneklīgākajām – RIXC. Mana pirmā sastapšanās ar jauno mediju kultūras centru RIXC notika, pirms vēl tas bija nodibināts. Uzsākot mācības Latvijas Mākslas akadēmijā, kad mūs iepazīstināja ar pasniedzējiem, aiz muguras dzirdēju jūsmīgus čukstus – reku pats Šmitiņš. Tolaik man nebija nejausmas, kas ir kas Latvijas laikmatīgās mākslas dzīvē, bet pēc intonācijas sapratu, ka tas strauji jālabo. No tiesas Raitis, Šmits un Rasa Šmita ir Atlanti, kas joprojām tur jaunāko tehnoloģiju un atklājumu iedvesmotas mākslas latiņu pasaules līmenī. Uz 90. Gadu vidū izveidotās elektroniskās mākslas un mediju centra E-Lab bāzes, veidotais jauno mediju kultūras centrs RIXC, ir dibināts 2000. Gadā. E-Lab strauji guva startautisku atzinību kā internet radio un jauno mediju mākslas celmlauži. Viņu Exchange internet radio globālais tīkls 1998. Gadā saņēma Ars Electronica balvu. RIXC specialitāte ir plašāka. To raksturo tādas tēmas digitālajā mākslā kā atjaunojamā enerģija, tehnoekoloģijas, māksla kā pētniecība, atjaunojamā nākotne un atklātie lauki. RIXC ir viens no galvenajiem Liepājas Universitātes mākslas pētniecības laboratorijas un jauno mediju mākslas izglītības programmas dibinātājiem un izveidotājiem. Liepājas Universitātē jauno mediju mākslas programmu var apgūt bakalaura, maģistra un kopš 2013. Gada arī doktorantūras līmenī. Centram ir bagātīga tīklošanās un sadarbības pieredze starptautiskā mērogā. Šobrīd Šmiti ar komandu attīsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valsts sadarbības tīklu Renewable Network, kas strādā ar mākslas un atjaunojamās enerģijas ilgtspējību, kā arī organizē starptautisku mākslinieku rezidenču programmu. RIXC producē mediju mākslas darbus, izstādes, starptautisku mākslas un zinātnes festivālu, kas līdz 2015. Gadam bija pazīstams ar nosaukumu Māksla plus komunikācija, kā arī izdod mediju teorijas un mediju vēstures publikācijas. Šogad RIXC mākslas un zinātnes festivāls norisināsies oktobrī, KIM laikmatīgās mākslas centra telpās. Viena no neparastākajām RIXC darbības jomām ir tīkla mākslas vēsture. Ar kultūras ministrijas atbalstu RIXC veido Latvijas tīkla mākslas arhīvu, restaurē tīkla mākslas darbus un rūpējas par to pieejamību. No RIXC aizberga redzamākā un pieejamākā daļa man šķiet mākslas centra galerija Lenču ielā 2. Vienmēr ir vērts iegriezties nelielajā telpā, jo tajā allaž gaida kāds pārsteigums. RIXC izstādēs vairāk nekā citās mākslas telpās tiek nodarbināts arī ar mākslas uztveri tradicionāli nesaistītās maņas – tauste, oža, dzirde. Dažkārt te var ieraudzīt skaņu vai piedalīties tās radīšanā ar eksperimentāliem instrumentiem. Citkārt pats jūtos kā māksla, kad izstādes darbi sāk mani vērot, nolasīt temperatūras, gaismas un trokšņu līmeņa izmaiņas vai, piemēram, alkohola molekulu klātbūtni gaisā. Te var gadīties, ka mākslas darbiem ir jāpiezvana no savu tālruņa, lai tie atklātos, vai jāparunājas ar kokiem, vai vienkārši jāpaklausās purva rādio. Laikmetīgā māksla mēdz atstāt nepieejamības iespaidu, bet pat pirmo reizi vērot RIXC galerijas durvis nebūs ilgi jājūtas apjukušam, jo darbinieki māk saprotam izstāstīt izstādes būtību un sniegt atslēgu tālākai darbu atkodēšanai. RIXC darba lauks var šķist diezgan specifisks, bet laikā, kad klimata pārmaiņas un mākslīgais intelekts kļūst par neatņemam jebkuras garākas sarunas sastāvdaļu, RIXC zinātniski mākslinieciskie pētījumi kļūst aizvien nozīmīgāki un saprotamāki mums visiem.